Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur Norður veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er ágætt að háttvirtur þingmaður hefur allavega í mínum huga eytt óvissunni um sína eigin óvissu í þessum efnum. Ég er alveg sammála háttvirtur þingmaður um það að það er ekki hægt að ganga gröflanda því að þetta frumvarp leiðir til skerðinga á réttindum og kjörum starfsmanna. Það gerist hins vegar ekki oft, herra forseti, að ég gangi undir högg til þess að skýla Sjálfstæðisflokknum. Það ætla ég að gera núna. Háttvirtur þingmaður Valdimar Friðriksson, hann sagði að hérna væri að opinberast tilgangur og markmið Sjálfstæðisflokksins sem stemdi að því að fækka stéttarfélögum. Gott og vel. Ég ætli sjálfur sér ekki að deila við háttvirtan þingmann um það, en hvers vegna hlýfur hann Framsóknarflokknum í þessu efni? Telur ekki háttvirtur þingmaður að Framsóknarflokkurinn sé alveg jafn bersyndugur um þetta eins og Sjálfstæðisflokkurinn? Er með nokkru móti hægt að segja að það sé Sjálfstæðisflokknum einum að kenna það á að samkvæmt þessu frumvarp að fækka stéttarfélögum? Það eru ósvinna og ég er því mótfallin, en við skulum ekki gleyma garminum honum kalli. Við skulum ekki gleyma Framsóknarflokknum sem að lætur teima sig út í þetta fen, vitandi það, herra forseti, að hann er að brjóta samþykktir sína eigina flokksinga, hann er að ganga gegn grasrót síns flokks. Og er það ekki sjálfgjart, herra forseti, svo ég varpi nú þeirri spurningu í gegnum forsetadæmi til háttvirts þingmanns að hérna flutti skörulega ræðu áðan, að hann lýsi því yfir að Framsóknarflokkurinn sé ekki síður að kenna heldur Sjálfstæðisflokknum í þessu. Raunar er það þannig að Framsóknarflokkurinn, hann siglir auðvitað undir fölsku flaggi. Hann heldur því að fólki að hann sé sérstakur flokkur félagshyggju. Þess vegna er það miklu verra að hann skuli með þessum hætti taka þátt í þessi rósinu. Og er ekki háttvirtur þingmaður mér hjartanlega saman það, eins og flest annað þó að vík kunna vera á milli vina.
Háttvirtur